Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Vi danskere, vi ejer i gennemsnit mere end én smartphone. Det er ikke unormalt at bruge 5-6 timer dagligt på den lille skærm. Læg dertil tiden på de større skærme, tablets og computere. Og så er der selvfølgelig også de helt små smartwatch-skærme med notifikationer og digitale assistenter og tracking af vores bevægelser. Både det fysiske og mentale liv er i den grad blevet digitaliseret hos både børn og voksne. Mange af os, vi føler endda et afhængighedsforhold til vores telefon. Vi tjekker den nærmest tvangsagtigt døgnet rundt og oplever endda fantomlyde fra den, selv når der ikke er nye notifikationer. Der er ingen tvivl om, at teknologien omkring os, den påvirker os, og også relationerne imellem os. Men er det godt eller skidt, eller er det lidt af begge dele? Hvad betyder det, at vi aldrig keder os mere? At hele verden er tilgængelig altid, at vi får likes for hver eneste åndssvage avocadomad, vi lægger på Instagram, at vi kan swipe os gennem hundredvis, tusindvis af potentielle partnere på Tinder, at vi kigger på vores telefon som det første, når vi vågner, og det sidste, inden vi sover. Mit navn det er Christiane Vejlø, og du lytter til Elektronista. I dag skal vi tale om al den teknologi, vi har omkring os, og hvad den gør ved os. Og til det der har jeg allieret mig med et virkelig godt all-star-team i dag. Jeg har en læge og forfatter i studiet, en hjerneforsker, en filosof og en coach, der gerne skulle hjælpe os med at spilde så lidt tid som muligt og fokusere på det, som er vigtigst. Så hæng på også til sidst i programmet, fordi der får du en hel masse gode tips til et mere harmonisk liv med teknologi.
Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til jer alle tre, som sidder i programmet nu, og så kommer der en fjerde lige om lidt.
Tak.
Det er jo nærmest et selvhjælpsprogram, vi har planlagt her. Jeg tænker, vi skal være hands-on i løbet af programmet, så folk faktisk kan tage noget med sig, og der sidder måske nogle lytter derude, og efter introen har tænkt, gud, det kan jeg faktisk godt kende det der med, at det fylder lidt for meget, og jeg er måske ikke altid selv helt af herre over, hvornår jeg bruger teknologien, men føler, at jeg sådan lidt er halvtvunget af en eller anden kraft til at kaste mig over min smartphone. Og det skulle vi gerne kunne give et par tips til, hvornår det giver god mening at gøre, og hvornår man måske også skulle slippe den lidt. Imran Rashid, ja. Du sidder lige her ved siden af mig. Du er læge, og så er du også forfatter til den bog, jeg har liggende her, der hedder Sluk.
Ja.
Hvor mange timer bruger du om dagen på digitale devices? Jeg har både chattet med dig på Facebook, jeg har mailet med dig, jeg har set dig poste på Instagram. Du er alle sted.
Ja, man er jo nødt til at få sit budskab ud.
Så du bruger simpelthen platformene til at prædike mindre platforme?
Det er mit primære budskab er, at det er mig, der skal bruge teknologien, og at det ikke er teknologien, der skal bruge mig. Og jeg er meget bevidst om mit til tider for store forbrug af de sociale medier, og det er selvfølgelig en evig kamp, selvom jeg har skrevet bogen her om med en masse konkrete redskaber. Så det er mere bevægelsen, eller bevidstgørelsen om, hvad det er, der foregår, hvorfor det foregår, som jeg synes, der er vigtigt at få frem. Men hvor meget tid jeg bruger, jamen altså, jeg bruger for meget tid i forhold til, hvad der kan forsvares ud fra et rent professionelt brug, kan man sige. Og det er jo fordi, at den kraft, du taler om, den virker lige så hæftigt på min hjerne. Og det er jo paradoksalt, fordi at efter jeg har skrevet den her bog, jamen så er der også mange flere mennesker, der kontakter mig. Og dermed så er jeg jo tvunget til at bruge de her devices for at ligesom holde mine budskaber i gang og respondere på henvendelser fra folk.
Det her, Imran, program, det er jo et digitalt kulturprogram. Vi er ret begejstrede for teknologi, og vi behandler både hardware, software, adfærd og kultur og internetbevægelser, hvad det nu ellers er. Jeg har læst din bog, og jeg synes, den er vanvittigt spændende, og giver en god baggrund og sådan, men samtidig synes jeg også, at den er meget dystopisk. Hvad tænker du, når jeg siger det?
Jamen, jeg tænker, at jeg godt kan forstå, at du siger det. Jeres tagline i programmet er jo Turn it on, og her kommer jeg med sluk. Jeg siger jo egentlig mere, at vi har de sidste 10 år jo, især de sidste 10 år med smartphones indtræden, der har vi jo meget fokuseret på, hvad digitaliseringen kan og hvad teknologien kan. Men vi har glemt at kigge på, om hvad vi som mennesker har brug for. Fordi det er fuldstændig rigtigt, som du siger. Nu kan man swipe tusindvis af mennesker igennem på Tinder, og du kan få adgang til hvem som helst, hvor som helst, når som helst. Men er det i virkeligheden godt for os mennesker, vores fysiske og mentale helbred? Det synes jeg lidt har manglet, og det er egentlig det, som jeg har prøvet at undersøge. Og der ser det jo desværre lidt dystopisk ud, fordi der er jo meget, der tyder på, at særligt den mentale sundhed, den er i frit fald, særligt blandt de unge, der jo netop er rigtig, rigtig meget på sociale medier. Og at det faktisk viser sig, jo mere man bruger sociale medier, jo mere ensom føler man sig. Det synes jeg er paradoksalt, og jeg synes, ja, desværre er det jo lidt dystopisk, men måske også behov for, at noget realisme eller man kan sige, noget lægefaglighed også kommer ind i hele den her digitaliseringsbølge.
Og du er jo netop læge og har den baggrund med dig. Og vi skal også tale senere i programmet med Albert Gedde, som er hjerneforsker. Mm. Så vi skal helt ind og pille inde i de små grå for os at finde ud af, hvad der egentlig sker med dem, når det er, vi bruger alle de her devices. Anders Fogh Jensen, du er her også, og du er filosof.
Ja.
Og føler du, at du har brug, altså sådan styr på dit brug af skærme?
Nej, det føler jeg ikke, jeg har. Særligt bruger jeg 1 til 2 timer om dagen på at svare e-mails og... Og jeg synes, det er en tidsrøver, men jeg kan genkende det, Imran siger omkring, at der er også mange folk, som man gerne vil svare og sådan noget. Jeg har gjort det, at jeg har 2 mobiltelefoner, og så jeg har et hemmeligt nummer, og så har jeg en anden, som folk har nummeret på, fordi jeg kan ikke styre det. Altså. Jeg kan ikke, ellers så står jeg hele tiden i bilkøen eller i nettokøen og tjekker e-mails, og det synes jeg det er overraskende, men... Men måske ikke så overraskende igen alligevel. Altså, vi er mange, der ikke er vokset op med den teknologi, og når vi så får den, så kender vi den ikke, og kender heller ikke konsekvenserne af den endnu. Altså, da jeg var dreng, der synes man, det var en rigtig god idé at ligge i solarium, for eksempel. Ikke? Altså, der vidste vi ikke, at det ikke var ved huden endnu. Men det begynder vi at se konsekvenserne af også med mobiltelefoner.
Vi sidder her, altså 4 voksne stærke mennesker, og er på alle, altså på en eller anden måde alle sammen, tænker jeg, altså det slagord er noget af det her. Det skal vi selvfølgelig mere ind på, men grund til, at jeg også har inviteret dig, Lars Rothschild Henriksen, med i studiet, det er jo fordi, at det du lever af, det er sådan set at hjælpe folk med at styre det her. Du er sådan en slags produktivitetscoach, effektivitetscoach i et system, der hedder Getting Things Done. Og det er jo faktisk lige præcis det, vi har brug for nogle gange. Altså, jeg kender for mig selv, at jeg sidder og kører en eller anden rotation af forskellige sociale medier, jeg går igennem, og så går jeg igennem nogle forskellige medier, som jeg læser artikler, og så skal jeg lige ind og tjekke min mail. Så, altså, det er sådan en rotation, jeg kører igennem, som jeg har en undskyldning for, at jeg skal, men det er også at prokrastinere i en grad, så jeg faktisk måske nogle gange kommer ud af et arbejdsflow. Har du oplevet en stigende interesse for at få hjælp til at styre det digitale?
Absolut, absolut. Det ser vi. Altså Getting Things Done udkom jo i 2001, og dengang, hvis man ser på den gamle forside, jamen, så kan man se bogen, hvor meget henvendt til ledere og topledere, og forfatteren står med slips på osv. Og den nyere udgave her, jamen, der er den åbnet meget mere op, fordi dengang der var det de høje herrer, som havde brug for den her hjælp her, og nu er det virkelig os alle sammen, som har behov for en måde at håndtere alle de her ting på. Altså, vi lever alle sammen rigtig komplekse liv, nu skal tage stilling til enormt mange ting. Vi får utrolig mange informationer, og have en måde at håndtere de her ting på, jamen det er der virkelig behov for derude.
Og har du så også styr på det, eller er du ligesom Imran og Anders og jeg også lidt slave af det?
Jeg ville jo ønske, at jeg kunne sige, at det var helt perfekt ved mig også, men det er det heller ikke. Jeg kan blive bedre til det. Jeg tror, det går bedre end gennemsnittet. Hvis vi for eksempel skal tage fat i maildelen, jamen så har jeg valgt at ikke få mails på min telefon. Jeg svarede alligevel aldrig på mails, det vil sige, at jeg kun læste mails, og det var igen yderligere information, som jeg ikke kunne tage mig af på givet tidspunkt, så det gav ikke mening for mig at gøre. Det er muligt, det er anderledes for andre. Og derudover så tjekker jeg mails nogle få gange om dagen, og så er jeg begyndt at svare på mails 1 gang om dagen. Så det er sådan det, jeg prøver at sådan ligesom bringe det ned på.
Vi allerede et helt hands-on tip til en ting, man kan gøre i forhold til at reducere kompleksiteten af alt det her digitale. Ja. Der kommer altså flere senere i programmet, så hæng på.
Radio 24/7.
Du lytter til Elektronista, det digitale kulturprogram. I dag der kommer vi til at tale teknologien en lille smule ned på en eller anden måde, fordi det handler lidt om, hvordan vi styrer teknologien og den omsiggribende kraft, den har i vores liv. Det er ikke altid kun positivt. Nogle gange har det også nogle konsekvenser, måske endda nogle helbredsmæssige konsekvenser. Med mig i studiet har jeg jo dig, Imran Rashid, som har skrevet bogen Sluk, som jo nok handler rigtig meget om en gang imellem at få slukket for det her. Hvad er det, der gør, at du lige nu har skrevet den her bog?
Jamen, det er jo fordi, at jeg jo altid faktisk har været på din vogn og været super glad for teknologi. Og...
Er det dig mod mig nu?
Nej, men jeg har altid været rigtig begejstret for teknologi og set det som en naturlig måde at blive bedre til at gøre de ting, man gerne vil. Blandt andet indført i sundhedsvæsenet lavede jeg jo den her videodoktor-app også. På mit nuværende hospital, eller mit arbejde på Alias Hamlet. Så altså, for mig har det altid handlet om, hvad vi kan bruge teknologi til, og det kan vi godt. Vi kan godt bruge teknologi til at gøre mennesker til bedre mennesker. Men det, jeg stille og roligt begyndte at observere hos mange af de patienter, der kom, det var nogle af de der downsides, ulemperne med stress og søvnbesvær, koncentrationsbesvær, følelsen af hele tiden at være på. Og der begyndte jeg der at se bagsiden af medaljen, og der, hvor jeg så for alvor blev tvunget til at undersøge det lidt nærmere, det var, da min datter på 7 år kom hjem og spurgte, om hun måtte få en telefon. Og hvad svarer man så der? Fordi man ved jo, at det kan gøre folk syge. Men så blev jeg nødt til at undersøge, hvad er det, der sker, når hjernen møder telefonen. Og det er i princippet det, der har affødt den her research, der har gjort, at jeg har kigget på, jamen, hvad er det så, der sker?
Anders Jensen, filosofi, som du beskæftiger dig med, det handler jo rigtig meget om samspillet mellem os mennesker og den omverden, vi lever i, og også hvordan vi kommunikerer med hinanden. Og teknologi er jo ikke noget nyt. Altså, teknologi er noget, vi har haft lige siden vi lavede den første flintesten, eller tændte et bål, eller hvad vi nu har gjort. Men hvad er det så, der sker?
Altså, jeg vil sige, også den diskussion, vi har herinde, den er heller ikke fuldstændig ny, for den handler også om, kan mennesket styre sig selv? Har mennesket indsigt i sin grundlæggende... årsager, og kan det være sig selv gennemsigtigt, og kan det håndtøjle sig selv? Det er en gammel diskussion, der rager helt tilbage til Platon, for den sags skyld. Men i forhold til teknologien, så har det jo også en længere historie end bare mobiltelefonen, som vi taler om i dag. Og at det, som man i hvert fald i første halvdel af det 20. århundrede var meget optaget af, det var det her med, hvem bestemmer egentlig? Altså, er det teknologien, der bestemmer over os, eller er det os, der bestemmer over teknologien? Og det virker som om, at der er nogle mekanismer, som gør, at teknologien ligesom på en eller anden måde ikke bare står til vores rådighed, men at den ligesom har en tendens til at afkræve noget af os. Hvis man skulle give nogle eksempler, så kunne man sige, at teknologien som regel har skulle aflaste os. For eksempel vaskemaskinen, ikke? Den skulle aflaste os fra at vaske. Men det, der skete, da vi fik vaskemaskinen, det var, at vi gik fra at vaske en dag om måneden til at vaske hver dag. Så i virkeligheden, efter vi havde fået vaskemaskinen, så brugte vi mere tid på at vaske, end før vi fik vaskemaskinen.
Ved du hvad, der har jeg faktisk lyst til at hoppe lidt over til dig, Lars. Fordi nu har vi jo lige snakket om det her med, at du kun tjekker mails altså færre gange om dagen. Er der en parallel lidt til det, vi hører her?
Ja,
altså
med
at altså det her eksempel med, at vasken ligesom blev til hver eneste dag i stedet for en gang om måneden, at den ligesom fyldte mere. Kan du se en parallel til det, du
fortæller
mig?
Man kan i hvert fald snyde sig selv til at tro, at man effektiviserer og indfører digitale værktøjer og processer, som ligesom skulle hjælpe dig med at blive mere effektiv, men netop som vi erkender det for eksempel fra Facebook, og altså det kommer til at presse mere på at kræve mere af din tid, jo mere vant til at bruge det, du bliver. Og man glemmer måske ofte at stoppe op og lige tænke over, hvilken værdi man egentlig får fra det.
Jeg tror også, at altså noget af det, vi snakker om her, er også accelerationen, altså hvor hurtigt skal man svare tilbage, for eksempel. Altså, det er det, som teknologien, den har på en måde aflastet os, men så er alting blevet accelereret. Altså ligesom man kunne sige, førhen da tog det en dag at komme til Roskilde, så fik vi bilen, så kunne vi køre til Roskilde på en time. Men så begyndte vi altså at køre mere. Så vi brugte, når vi får noget, der aflaster os, så bruger vi det åbenbart mere, og så accelererer for eksempel kommunikationen, eller hastigheden, eller hvor ofte vi vasker. Når det accelererer, så ender vi med at bruge en enorm masse tid med teknologien, og det er der, hvor jeg synes, at det er sådan et, det er ikke helt givet, at vi bare har et frit forhold til teknologien. Den, ligesom den afkræver noget af os på en eller anden
måde. Er det rigtigt, altså, ifølge det, du har arbejdet med din bog, at teknologien, at vi ikke har en helt fri vilje her faktisk?
Ja, faktisk. Der er to aspekter af det. Dels så er teknologien ikke længere neutral. Vi har, altså, når vi siger sociale medier osv., så taler vi om gigantiske tech-platforme, som er globale og som har to overordnede formål, nemlig at øge forbruget og øge antallet af forbrugere, og det koster, hvad det vil. Altså Netflix-CEO var for nyligt ude og sige til en tale til aktionærerne, at deres største konkurrent var søvn. Altså, at de gør, hvad de kan for at nedbryde menneskers evne til at sige nej til at, blive ved med at se Netflix, i stedet for at sove. Og så har vi virkelig et kæmpe clash imellem, hvad de her firmaer ønsker, og hvad der er godt for mennesker. Og på samme måde kan man jo i princippet sige, at Facebook og Instagram, Snapchat største konkurrenter, det er jo det, der er vigtigt for os mennesker. Det er vores familie og vores venner og alt det, vi måske godt på et bevidst niveau kunne tænke os at bruge tid på. Så derfor er teknologien, vaskemaskinen var neutral. Vi blev ikke afhængige af at vaske. Vi kan blive afhængige af at søge social anerkendelse på sociale medier, fordi at det er nemt at få, og det er noget, alle mennesker ønsker. Og det er der, at afhængighed, det kan blive en tidsrøver.
Ja. Det er sjovt, du siger det der med, at søvn er Netflix' største konkurrent, fordi vi havde på et tidspunkt her i programmet en snak om, hvordan man kunne produktudvikle netop på den her tidsbegrænsning, som vi egentlig har. Så vi havde sådan en science fiction scenarie af, at vi begyndte at abonnere på streaming om natten i vores søvn.
Ja.
Altså, så vi simpelthen kunne bruge de der 7-8 timer, vi har, når vi sover på, og nå alle de her serier, som vi nu skulle have binge-watchet.
Ja, og det er lige nøjagtigt det her med, at man kan lidt se det som, at sociale medier og alle de her tech-platforme, al den her adgang, de har til os, fordi vi jo går rundt med dem på os, de tager land. Altså, de prøver at invadere mere og mere. Og noget af det, der er problemet, er jo, at hvis de ligesom går ind os og gør os til dårligere fædre, mødre, dårligere arbejder, fordi vi ikke kan sove, eller fordi at vi der findes jo et fænomen, man kalder teknoferens, altså hvor meget teknologien går ind og forstyrrer relationer. Og der er i de fleste, jeg tror 150 familier, blev der kigget på i et amerikansk studie. 90% svarede minimum en gang om dagen, blev de forstyrret af teknologi. 50% svarede minimum tre gange.
Og hvordan er den forstyrrelse karakteriseret så? Altså kan det være, at man sidder ved middagsbordet, og så er der en, der får en sms, og så bryder man en eller anden social aktivitet, der foregår?
Ja, det kan være det. Eller også kan det være, at den ammende mor, der sidder og kigger på skærmen i stedet for sit barn, fordi at det er sjovere end at sidde og amme, altså er det sjovere at se, hvad der er sket siden sidst.
Er der egentlig nogen undersøgelser, der viser, om det har en effekt? Fordi altså, jeg har også ammet et barn, og det bruger man virkelig, virkelig mange timer på, ja. Og man sidder sådan og glor lidt ud i luften, og det er jo mange, der ligesom kommer med historien om, hvor skønt det er, og så sidder man der og connecter med sit barn, og det er det jo også, men det er og sparke mig også mange timer nogle gange. Ikke?
Jamen, helt sikkert.
Og der kan mobiltelefonen jo komme ind og være et sted, hvor man sådan kan sms'e lidt med en veninde, eller man kan spille et spil eller noget. Men påvirker det sådan fysiologisk arme situationen?
Det gør det. Det er hormonforstyrrende. Fordi når man kigger på barnet, så stimulerer begge parter hinanden, når man producerer mere mælk. Plus at barnet udvikler, man ved, hormonelt, så skabes der en større connection, en større følelse af tryghed. I dyreforsøg har man set, at rotteunger, hvor moren er distraheret i de her ungers opvækst, jamen, de kan risikere at miste evnen til at føle glæde permanent. Der hos mennesker, det er selvfølgelig ikke noget, der kan overføres direkte, men man ved, at der er en øget risiko for tilknytningsforstyrrelser.
Og når du taler om den hormonelle påvirkning, så tænker jeg, at det er måske hormonet oxytocin, som jo er det, der knytter mor og barn sammen, når man ammer.
Ja.
Men samtidig så ser man jo også, at det også bliver forløst, hvis man er på sociale medier.
Ja.
Man kan faktisk få en øget grad af oxytocin i blodet, hvis det er, at man ser billeder af sine venner, hvis det er, at man får likes og den her relation. Er det ikke en meget god ting, at vi også kan mærke det, når vi for eksempel ikke har muligheden for fysisk at være sammen med vores venner, men så alligevel mærker den relation?
Jo, det er rigtigt, men som Anders også sagde før, hvis det er der, vi mærker oxytocin, så bliver det den nye de facto standard for, hvordan man får oxytocin, nemlig ved at klikke på skærme, i stedet for at være sammen med dem. Og der ved vi jo bare, at i den seneste, jeg så en generationsforsker fortælle, at i USA, der er den her generation, der er det at føle sig ensom blandt unge, der er født mellem 95 og 2012, den eksploderer, på trods af, at de er meget sammen med deres venner på skærmene.
Man må måske også netop se på, hvad er det for noget land, som teknologien invaderer, og havde den havde det land en anden funktion førhen? Altså du nævner, hvis man kunne fortrænge nattedrømmene frem for Netflix. Hvis, altså, men drømmene har måske en funktion. I klasselokalerne, så er det dagdrømmene, der er blevet fortrængt nu af, af skærme. Og jeg har også fornemmelsen af, at det er, er kedsomheden, som, som hele tiden bliver fortrængt. Og nogle gange er det selvfølgelig godt, at man får fortrængt den, eller får skubbet den kedsomhed væk. Men måske vil kedsomheden også nogle gange sige en noget, eller måske er det der. Der findes sådan en meget fin citat af en filosof, der hedder Walter Benjamin, der, der taler om kedsomheden som lykkefuglen, der udruger erfaringens æg. Altså, at man skal have udruget de erfaringer, man har gjort, så de kræver tid og ro for at blive udklækket som erfaringer. Og hvis teknologien netop invaderer det land hele tiden, så får vi måske ikke så erfarne mennesker, fordi vi ikke får, altså det hele bare bliver processeret som oplevelser.
Jeg var i London på en hurtig dagstur i går over at hente de nye Apple-produkter, og det er jo bare hurtigt frem og tilbage med flyveren, men så går man så igennem lufthavnen, og så lægger man jo virkelig mærke til, hvordan folk ikke engang kan gå af et rullebånd, eller altså stå i en kø til paskontrollen, uden at alle har deres telefon op. Så vi er klar til at reducere kedsomheden med det samme. Og jeg tror faktisk, at vi kan forvente en modreaktion i kraft af nogle digitale tjenester, der kommer til at hjælpe os med at skabe kedsomhed, og hjælpe os med at tvinge os til at skabe de der rum, som ikke kommer naturligt mere, fordi vi har den her tvangsagtige
forbrug. Ja, sådan en slags teknologisk antabus, eller sådan noget, ikke? Altså, hvor man ikke kan bruge det for altså noget, der blokerer. Eller sådan.
Altså, jeg ved, i Imrans bog, der skriver du jo, Imran, noget om, at når vi kommunikerer via de digitale platformer og sociale, så bruger vi jo tit emojis, for eksempel. Og der mener du, Imran, at det er en altså, reduktion af den menneskelige relation, som vi normalt vil have, og at få en emoji eller en hjerte-emoji, det giver, jeg ved ikke, hvordan den udregning er lavet, men altså en sjettedel af et knus, ikke? Ja. Og det kan sagtens passe. Ja. Jeg vil any day hellere have et knus end en hjerte-emoji. Det er bare ikke altid, man lige sidder ved siden af den person, man gerne vil have et knus af, og så er en hjerte-emoji jo også en meget god ting. Og jeg synes faktisk, at emojis har altså kæmpestor symbolsk værdi i vores sociale samspil. Anders, hvad tænker du om det?
Altså, jeg tænker, at det er ved at gå ind og erstatte nogle sproglige ting. Jeg tror, måske kan der, jeg ved ikke, om man kan vise det, men at vi bliver lidt sprogligere og fattigere i kraft af, at vi bruger de der sådan, simple tegn. Altså,
men kommer det ikke an på, hvordan man betragter sprog? Fordi
jo,
man kunne jo godt argumentere for.
Det er jo en form for symboludveksling.
Ja, det er det nemlig.
Jo.
Jamen, ja. Altså, jeg vil da så sige, at nonverbal kommunikation andrager måske 80-90% af en samlet totaloplevelse. Altså det at opleve et andet menneske, når du taler med det, det stimulerer din hjerne, det er lytte, det er se, det er det hele, der bliver påvirket. Flere dele af din hjerne, der inddrages i den oplevelse, når du taler fysisk med et andet menneske. Når du får en emoji, jamen du behøver ikke engang at ændre ansigtsudtryk. Altså i stedet for at sige, jeg elsker dig til nogen, kan du sende en hjerte. Men det, altså, man føler ikke tingene på samme måde.
Men jeg er faktisk ikke helt enig med dig.
Nej, det er jo det kan jeg godt forstå.
Jamen, jeg synes bare, at der kan ligge vildt meget i en emoji. Ja. Altså et svar, som er, altså forskellen på at få en smiley eller et hjerte som et svar på en sms. Ja. Det synes jeg kan være kæmpestor forskel. Og det kan virkelig sådan, altså man kan få smil om læben. Jeg er ikke enig i det der med, at du siger med, at man ikke behøver at ændre ansigtsudtryk. Altså jeg synes virkelig, at jeg kan opleve, at jeg bliver varm om hjertet og smiler, hvis jeg får en hjerte-emoji. Men dermed jo ikke sagt, at det er sådan, jeg lever mit emotionelle liv, men det er jo en del, synes jeg.
Men det er nemmere. Jamen, du har ret. Det er nemmere at leve et digitalt emotionelt liv. Det er nemmere, fordi så behøver du ikke at gå ud og trække nitterne, eller sende, altså du kan jo sende emojier til hele venindeskaren på 20 minutter, end at du skal besøge dem hver for sig. Så på den måde, ja, det er økonomisk og tidsmæssigt besparende. Man får getting things done, men det er bare ikke måske hensigtsmæssigt, fordi mennesker alt andet lige er jo skabt til få nære relationer. Vores hjerne kan simpelthen ikke kapere konceptet om 5.000 Facebook-venner.
Men der vil jeg jo så bare frembringe altså et eksempel som haiku-digte. Det er jo noget, som har værdi netop, fordi det bliver, altså fordi der bliver kondenseret noget i få tegn. Men nu hopper jeg lige over til dig, Lars, fordi nu sidder vi jo netop og snakker om det her med at sende korte beskeder og ting, som indeholder en hel masse i en hurtig, effektiv besked. Og du rådgiver jo i, hvordan man kan lave sit liv mere effektivt. Hvad siger du til det her med, hvor vigtigt det er med de menneskelige relationer? Altså, kan man reducere det ned, så man kan være effektiv, eller handler det om at reducere nogle ting ned, så man kan være menneskelig i andre situationer?
Ja, det er jo mere at ligesom få lagt det frem til, at det er det værktøj, man kan bruge til sit, altså sit formål. Og hvis vi skal sådan abstrahere det lidt op, så snakker vi jo meget om indbakker, altså steder i dit liv, hvor der samler sig informationer. Det kan være e-mailindbakken, det kan være posten derhjemme, der er landet et sted, det kan være din Facebook-indbakke. Og så behandle dem på en fornuftig måde tidsmæssigt i løbet af dagen, altså er det 2-3 gange om dagen, hvor du har behov for at tjekke ind der og få de ting klaret, få svaret folk osv., og så ellers koble fra og fokusere på de ting, du arbejder på et givet tidspunkt. Noget af det, der snyder lidt, når man hører Getting Things Done, så tænker folk jo, at det handler meget om at få tingene gjort, men i virkeligheden så handler det om at kunne få det hele ud af hovedet og få tømt hovedet, sådan så du kan være til stede med de ting, du foretager sig. Og det kan jo så både være i forhold til at være effektiv i din kommunikation med hele din skare. Det kan også være, når du sidder med familien derhjemme og skal hygge dig bare og være sammen med dem, uden at tænke tilbage på den urimelige kunde fra tidligere på ugen eller bestyrelsesmødet i næste uge, hvor du skal præsentere nogle ting.
Ja, fordi jeg tænker, det handler jo om at getting the right things done i virkeligheden.
Nemlig.
Ligesom en fantastisk bog, som jeg lige har læst, og faktisk læst flere gange, fordi jeg synes, den er så god. Det er en bog, der hedder The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Er der nogen af jer, der har læst den? Mm. Nej, jeg kan virkelig anbefale den. Mark Manson har skrevet den. Og den handler om, at man i livet, altså, man bruger det her udtryk, not giving a fuck, som i, at jeg er ligeglad. Men han siger, det handler om, which fucks to be given. Altså, hvad for noget, man skal bekymre sig om, og hvad for noget, man ikke skal. Og så er det faktisk, selvom den har sådan en rimelig uformel titel, så er det faktisk en ret filosofisk bog i virkeligheden.
Dette er Radio 24/7.
Du lytter til Elektronista på Radio 24/7, ja, og jeg hedder Christiane Vejlø, og med mig i studiet har jeg en flok eksperter inden for forskellige områder, som hjælper os med i dag at afdække hele det her med, at teknologien fylder meget i vores liv, og at den påvirker os, den påvirker vores relationer, og på nogle måder er vi jo vældig begejstret for det, men der er også nogle ting, hvor vi måske mister vores, måske endda frie vilje i forhold til, hvad teknologien vil fra os, i hvert fald vores modstandsdygtighed. Og med det så vil jeg gerne byde velkommen til den fjerde gæst, nemlig dig, Albert Gedde. Du er professor i neurobiologi og farmakologi på Københavns Universitet. Velkommen til dig.
Ja, tak. Tak.
Vi har snakket lidt, Albert, om hvordan vi bliver påvirket, hvordan vi lever, og alle også her i lokalet kan ligesom ikke sige os fri fra, at vi er en lille smule slaver af de her devices, vi har omkring os. Det, jeg godt kunne tænke mig at høre fra dig, det er, hvad der egentlig sker med vores hjerne. Altså, hvis vi kan komme ind lige og snakke om, altså grundlæggende har vi vel noget hjernestruktur, der hedder, at der sidder noget fornuft og noget rationelt forrest i hjernen, og så har vi noget krybdyrshjerne, der sidder om bag i, som vi styrer lidt mere ubevidst af. Men hvad er det så, der sker med hjernen i forhold til, når vi bruger teknologien?
Jamen, det er jo et godt spørgsmål, og der er jo skrevet en bog her, Imran, om det jo, så den kan vi jo alle sammen læse, og den har vi læst med stor interesse. Så det, der jo er hovedsagen ved hjernen, det er jo, at den så at sige bruger oplevelser til at forudsige fremtiden med, og til at gennemgå fortiden, og det vil sige, at vi hele tiden faktisk har vi hele tiden i vores vågne periode, som i hvert fald før i tiden har været det meste af døgnet, hvor vi er vågne, ja, den har vi så brugt til vores bevidsthed at gennemgå vores fremtidsplaner, ting vi gerne vil gøre i morgen og næste uge og så videre, og så gennemgå ting, som vi gjorde i går og så videre, for at se, om det nu gik, som det skulle. Og problemet med at være på på disse medier, det er, at de tager tid fra den her meget menneskelige, eller den her meget krævende ting, at skulle vide, hvad det er, man nu bedst gør. Fordi det er jo det, der gør, at når vi så når frem til fremtiden, så har vi en vis forsikring om, at det går nogenlunde. Men hvis vi hele tiden er, så at sige, truet af at skulle være opmærksom på noget, der sker udefra, ja, så kan vi ikke gøre den her gennemgang. Og jeg plejer at sige, at vi har i virkeligheden tre hjerner. Vi har en grublende hjerne, og vi har en opmærksom hjerne, og så har vi en styrende hjerne. Og den grublende hjerne er den, som vi før i tiden har brugt mest tid med, og det er jo så den, der gennemgår fortiden og gennemgår fremtiden. Og jo mere vi er på hele tiden at skulle anvende vores opmærksomme hjerne, som jo så at sige skal holde styr på vores omgivelser, fordi det er jo noget med, at der er nogen, der truer os, eller vi er ved at køre ind i nogen, eller hvad det nu er,
Ja, og det var det, man, altså hvis vi går lidt tilbage i tiden, så var det tigeren ude i junglen, vi skulle passe på
det
der.
Det var tigeren, ja, og vi har et bestemt organ, amygdala, som er en vagthund, som siger, at nu skal vi virkelig passe på. Nu om dagen, der skal vi jo bremse i tide, så vi ikke kører ind i ham foran, der har gang i et eller andet og så videre. At det gør, at vi så at sige ikke kan lave den planlægning og den gennemgang, som er nødvendig for, at de forhold, der, som vi møder, når vi når frem til punkt B, om jeg så må sige, i vores bevægelse, at de rent faktisk er optimeret så meget, det nu kan lade sig gøre. Og jeg tror, at det er sådan, at de medier er blevet skabt af nogen, der sådan set ønsker at holde os fast hele tiden med opmærksomhed. Fordi jeg kan se, hvis jeg ikke gør noget på min Facebook, så kommer der alle mulige ting, og nu skal du gøre det, nu skal du gøre det. Og hvis jeg ikke sender et tweet hele tiden, ja, så kommer der en om, at nu er der nogen, og så videre, og så videre. Sådan at jeg så at sige, og så får jeg også en gang med nogle likes, og det vil sige, at jeg hele tiden føler, at jeg bliver nødt til at forholde mig til omgivelserne. Mine opmærksomme hjerne tager faktisk føringen. Og det betyder også, at den omgang, jeg har med andre mennesker, den bliver ikke ligesom præget af, at vi nu har en forestilling om, hvad der er, giver positive forventninger, og hvad der giver de negative forventninger. Fordi det har vi ganske simpelt ikke haft tid til at gennemgå. Og fordi det er unge mennesker, det er jo millennials, der har gang i det øjeblikket. De fleste af dem, de er 10-12 år gamle, og vi aner ikke, hvad det går ud på.
Eller der er vi faktisk helt nede i det, vi kalder Generation Y. Millennium, så nærmest
netop, gamle. Altså, jamen, de sidder 2-3 år gamle, sidder de med deres iPads osv. Og det vil sige, at de lægger ikke mærke til hinanden mere, og de tænker ikke over, hvad skal jeg nu gøre for, at vi kan være gode venner osv. osv. Alt det, hele den omgang, som er afgørende for, at vi kan fungere rent psykologisk, det er, at vi har i virkeligheden en meget nær fysisk kontakt. Som jeg siger, vi skal kunne røre ved hinanden, vi skal kunne lugte ved hinanden, vi skal, og så videre, for at vi kan lære de signaler, som gør, at den omgang, jeg nu er gang i, eller at min adfærd nu er forbundet med nogle forventninger om, at det går godt, eller det er positive ting, der kommer til at ske.
Vi snakkede lige før om, at vi keder os mindre, og at kedsomheden måske er en nødvendighed i forhold til at få gjort os nogle overvejelser. Kan du med det, du siger, ligesom verificere, at hjernen faktisk har brug for den her kedsomhed?
Ja, det er jo, men nu kalder man det en kedsomhed, men altså det er jo faktisk en periode, hvor vi har tid til at gennemgå alt det, jeg snakker
refleksionen
om.
Refleksionen med.
Ja, det er refleksionen. Det er den periode, hvor man bruger sin grublende hjerne. Og de grublerier, de gør, at vi så jo kan, som jeg sagde, vi kan forudsige alle de ting, som det nu er af betydning, vi kan forudsige og så gøre ordentligt. Men hvis vi aldrig, når vi sidder og venter på en bus, at der bliver aldrig tid til at gruble, fordi i samme øjeblik, vi sidder og venter på en bus, så kommer mobiltelefonen frem, ikke? Og vi er sådan set ligeglade med, om den er 10 minutter forsinket eller 30 minutter forsinket, for vi er gang i en hel masse, som er opmærksomhedspræget. Det betyder ikke udelukkende være opmærksomhedspræget, men det er langt hen ad vejen noget, der så at sige styres udefra og ikke indefra. Og det gør os langt mindre indre styret, vi bliver ydre styret, vi bliver langt mindre følelsesbetonet på den måde, at vi går ikke så højt op i, hvad effekten af vores adfærd er. Og det betyder, at vi kommer til at miste empati. Det er jo vist. Vi får empati. Der er nogle steder i hjernen, der bliver større, og der er nogle andre steder, der bliver mindre, osv. osv. Der sker en hel masse, som gør, at vi faktisk, og især hvis vi er unge, ikke så meget også gamle, vel, men altså blandt de unge, at de vokser måske op med nogle andre hjerner, end dem vi andre fik.
Jeg sidder lidt her og tænker, at vi er altså en gruppe mennesker her, som ikke er teenager. Og vi sidder og snakker om det her, og jeg tænker bare lidt, at vi skulle have haft en teenager herinde også, eller vi skulle have haft en eller anden, som virkelig har den her hjerne, som er anderledes end vores, fordi den er vokset op med den her teknologi. Imran, altså, er der nogen tegn på, at unge for eksempel, altså jeg ser det jo ofte, at forældre siger, jamen, jeg kan ikke følge med, og så kommer mit barn og bare kan betjene alle tingene. Mm. Og sådan. Altså, der er jo en eller anden tendens til, at de kan gennemskue ting, som deres forældre simpelthen ikke kan. Og, ja, så, altså, og måske nogle gange kan multitaske, hvor forældrene ikke kan.
Jamen, myten om multitasking eksisterer i bedste velgående, men det man kan ikke bruge den samme del af hjernen til to forskellige ting. Man kan godt gøre ting som automatiseret. Du kan godt drikke vand og lytte samtidig, men du kan ikke lytte til to personer samtidig og have 100% data. Altså, du vil misse ud på nogle ting. Så det der med multitaske, som unge gør, at de er på snappen og messengeren og sidder og laver lektier, det gør i virkeligheden, at de strøger deres bevidsthed ud i et tyndt lag, hvor noget af det ikke dækker. Og det betyder, at man bliver dårligere til at gøre nogle af de ting, man skal. Man kan lidt, altså jeg ser det meget for mig, at det vi er i gang med at gøre, det er at indstille de her unge menneskers hjerne på en evig kanal distraktion. For man kan altid blive distraheret. Det betyder også, eksempelvis i samtaler, at man altid vil gå efter at vælge nogle lette samtaleemner, hvor det ikke kræver for lang tid, fordi man hurtigt skal kunne hoppe ud og tjekke sine devices, eller hvad det nu måtte være. Fordi deres hjerner er forankret i en digital virkelighed. Og det er bare i høj grad det, som Albert også taler om, med den her yderstyring, at det er andre normer, der gælder i den her digitale virkelighed.
Anders, altså, som filosof tænker jeg også, det er jo en ting, vi mennesker, vi filosoferer jo. Der er nogen, der er filosofuddannet, ligesom du er, men vi alle sammen forholder os til det på en eller anden måde. Hvad skal vi med livet? Dybere spørgsmål. Der kunne jeg godt tænke mig at høre dig. Hvor vigtigt er det for os at gøre det som menneskerace, altså at filosofere, når Imran nu siger, at det faktisk er truet?
Ja, og jeg er jo meget enig i det, Albert Gedde siger omkring den her grublende hjerne, der gennemgår fortiden og gennemgår fremtiden. At det der sker nu, det er, at vi lever i en kultur, som netop frasorterer det der grublende. Så vi lever i en meget let grublende kultur. Og egentlig mere som om, at vi var jaget dyr på savannen, der hele tiden sådan skulle holde øje med partneren og fødet og ungerne. Og sådan, der vil jeg sige, der blev sgu ikke skabt nogen store symfonier, der blev ikke skrevet nogen store bøger på savannen. Altså det kræver ro, det kræver langsommelighed, det kræver afsondrethed. Så på en måde synes jeg, at vi lever en meget dement kultur, altså som hele tiden er i nuet, og dermed ikke erindrer, hvad var der sidste år, hvad var der for 100 år siden. Det er sådan, det er et problem. Ja.
Og det er jo så også det, jeg ser, når jeg er ude og snakker med folk, jamen det er, hvis de ikke arbejder med tingene på en strategisk måde, jamen så plukker de det op, som de umiddelbart lige har lagt mærke til, altså senest er blevet opmærksom på, eller det, der mest følelsesmæssigt påvirker dem. Så det, vi typisk ser, det er jo, at folk plukker den øverste mail i indbakken. Og om den kan jeg lige svare på, og den kan jeg lige svare på, frem for faktisk at arbejde på det mest hensigtsmæssige, som de kunne foretage.
Så det, du hører rundt omkring dig som en, der skal få folk til at være mere effektive, det understøtter ligesom dit arbejde, at du skal faktisk lidt brainhacke folk ud af den her vane med, at det ene tager det andet, vi tager det, der ligger lige først for. Jeg ved, at en af dine råd, det er, at det, du kan løse hurtigt, det kan du løse hurtigt, men hvis du ikke kan gøre det på 2 minutter, jamen så skal det gemmes til et andet tidspunkt, hvor du så sætter dig ned. Så det handler vel også om at få et arbejdsflow, ligesom tid til filosofien, men også tid til at fordybelse i en eller anden proces arbejdsmæssigt, man er i gang med.
Ja, præcis, og også tilbage til savannen, hvor det var, at vi har jo den her begrænsede arbejdshukommelse, så noget af det, vi også bruger meget tid på, det er, jeg mener, grundlæggende idéer med GTD, det er, at din hjerne er til for at få idéer, ikke til at gå og huske på dem. Så når det er, at vi får de her idéer, de her ting, vi skal huske at gøre, så få dem skrevet ned med det samme. Og så kan man så netop tage et skridt tilbage og reflektere over tingene og sige, hvad giver så mening for mig at arbejde på lige nu? Hvad vil give mig det største payoff i forhold til den tid, jeg har tilgængelig, den energi, jeg har tilgængelig?
Men samtidig ved jeg, at I jo også arbejder med forskellige personlighedstyper. Og det er jo ikke alle, der er skruet lige sådan sammen som hinanden i hjernen. Ikke? Så der er faktisk nogle typer, der er bedre til multitasking end andre. Kan du ikke lige prøve at fortælle lidt om det?
Ja, yes, vi arbejder blandt andet, når vi coacher folk, så er vi igennem sådan et forløb, hvor vi blandt andet finder ud af vores naturlige kognitive præferencer. Så ikke så meget multitasking, men mere i forhold til, hvordan arbejder du naturligt med tingene? Er du god til at være mere den her idégenererende type, eller er du bedre til den mere sekventielle del, altså at gøre tingene? Så når du har fået den her gode idé, så kan du eksekvere på den, frem for bare at blive ved med at skabe idéer. Og der er behov for begge dele, uanset hvem du er. Om du skal skabe de her gode idéer, men du skal stadigvæk, hvis de skal ske, så skal du eksekvere på dem også. Så der er behov for begge dele.
Albert Gedde, tilbage til hjernen.
Ja.
Og nu skal vi ned i kemien.
Ja.
Fordi jeg ved, at vi har allerede talt om oxytocin, men der er jo også mange andre spændende stoffer, som vi bliver helt højere skæve af, som bliver udløst i hjernen, og som netop kan gøre os afhængige. Og der er jo altså rotteforsøg, vi forholder os til, og der er det berømte marshmallow-forsøg også, som handler om det her med, hvor kan vi behovsudsætte, eller spiser vi en marshmallow med det samme, altså en skumfidus, når vi får den stillet foran os, eller kan vi i det tilfælde som børn udskyde det her behov? Prøv lige at fortælle lidt om
det
her
kemi. Der er et berømt pedalforsøg jo med rotter, hvor de så at sige har en pedal, og når de trykker på den pedal, får de et skud kokain, og det viser sig, at de bliver ved med det, indtil de falder døde om jeg så må sige. Og der har man lagt mærke til, at når de ser pedalen, altså inden de har trykket på den, så går dopamin op. Og så når de trykker på pedalen, så kommer jo et kokain flow der, som gør, at der kommer endnu mere dopamin til cirka det dobbelte. Men det vil sige, at man dels er drevet af en forventning om en effekt, og så derefter får man en belønning, eller i hvert fald et indlæringskick, som gør, at det bliver man ved med.
Fortæl mig lige, hvad der sker nu, når jeg tager min telefon op, og jeg skal ind og se, hvor mange likes, der er kommet på et billede på Instagram.
Jamen, det er der sket det, at det er nogle tid siden, du har gjort det, fordi du har siddet her i et radioprogram, så du ikke kunne gøre det hele tiden. Der er gået noget tid, og din dopamin er faldet. Og det vil sige, at i samme øjeblik, du kigger på din mobiltelefon derovre, så begynder den at stige. Og den begynder at stige, fordi dopamin tror, at du har gang i noget overlevelsesfremmende. Fordi dopamin, som er et læringshormon og et belønningshormon, det bruges til at drive os til at gøre ting, som i tidernes morgen på savannen, som vi har talt om, var overlevelsesfremmende. Men det er sådan, at det er så blevet overgået af dels af adfærdsafhængighed, som vi har gang i her, ikke? Og så selvfølgelig, at der er nogle stoffer, for eksempel med kokain, ikke? Det kommer jo fra en plante, hvor man ikke kan mistænke planten for at have onde tanker om mennesker, vel? Men den har ligesom lært via evolutionen, at den har et bedre stof i sine blade, så de bliver ikke et af insekter. Det er sådan set baggrunden for det, at det tilfældigvis passer på at øge dopamin i vores hjerne. Det er en biologisk tilfældighed, som den gode Gud ikke har sørget for at rette op på, eller hvem det nu er. Men sagen er, at det her hormon har så lært, at de ting, som får de positive forventninger til at stige, som bliver ledsaget af dopamin, det er noget, som bliver betragtet som positivt fra hjernens side, om jeg så må sige. Det vil sige, at det er noget, som vi skal gøre mere af, og vi skal gøre det hyppigere, og vi skal gøre det, fordi det øger vores overlevelse, tror dopaminsystemet.
Men hvis vi får det godt af dopamin, gælder det så ikke bare om at lave så mange ting, som udløser dopamin som muligt?
Nej, fordi der er jo ikke, du får jo ikke købt ind af at sidde og kigge på din mobiltelefon. Du får ikke passet dine børn. Du får ikke kysset din ægtefælle. Og der er alle de der ting, du ikke får gjort, som er en betingelse for, at det liv, som du har gang i, udfolder sig sådan, som det i tidens morgen har været tiltænkt.
Nemlig... Og så er vi vel tilbage, til det her med manglende evner til behovsudsættelse.
Ja, men det tror jeg også, man kan sige, og der er jo flere andre af de hormoner, som indgår i hele regnskabet, men dopamin er det vigtigste læringshormon, og det er det, som driver os til at gøre ting, som vi har belønningen, sådan at vi ender op med at være som rotten, der sidder og træder på kokainpedalen, indtil den falder død om.
Imran?
Ja, altså, og det er jo helt sådan, jeg også har læst mig frem til, at det er lige præcis den her dopaminafhængighed, som kan være problematisk. Der hvor at vi kan lave koblingen i forhold til, altså nu ved vi, at hjerner kan blive afhængige af noget, der udløser dopamin, og ikke bare noget, der udløser det, men forventningen om det. Der hvor vi så ser softwaren på telefonerne komme ind, det er, når softwaredesignere benytter sig af det, man kalder behavior design, som er noget, der er udviklet på Stanford Universitet, hvor man netop fandt ud af, det er så en, der hedder BJ Fox, der brugte sin tid på det, fandt ud af, at menneskers hjerne kan ikke se forskel på de følelser, man kan få ved at føle, at for eksempel en computer har hjulpet en, eller om det er et andet menneske, der har hjulpet en. Det vil sige, at de samme mekanismer, der gør sig gældende, og man faktisk kan få dopaminudløsning bare af at tænke på en skærm. Det er så det her fænomen koblet sammen med, hvad der giver afhængighed, altså forventning om et respons, som er proppet ind. Og de tre ting, der skal ske samtidig for, at mennesker er ændret adfærd, det er, at vi skal trigges til det, for eksempel med en notifikation. Så skal vi være motiveret for det, for eksempel fordi vi gerne vil have likes og social anerkendelse, og endelig så skal det være nemt at gøre. Og det er det, når vi bare skal trykke på en knap. Det er derfor, at vi så drives til at gøre det samme igen og igen og igen.
Mens jeg må tilføje også, at fra naturens hånd har det jo ikke været meningen, at det skal være nemt. Det skulle nemlig være svært. Det var det der med at løbe meget hurtigt og kunne skyde præcis med bue og pil, eller hvad det nu har været. Alt det der var helt klart svært, så det var noget, man skulle drives til, selvom man ikke havde lyst i virkeligheden. Mm. Skulle man drives til at blive ved med at gøre det og blive bedre og bedre. Nu er det ganske simpelt for nemt.
Radio 24/7.
Du må undskylde, Imran, jeg lige bryder ind, men skiller her. vi skal jo nemlig ind omkring, hvordan vi så kan arbejde med det her. Ikke? Ja. Fordi nu har vi jo fået i hvert fald konstateret, at vi er lidt slaver af kemien. Vi ved, at vi kæmper måske med nogle techfirmaer, som meget bevidst sørger for, at vi binge-watcher for eksempel Netflix, at har vi set et afsnit, så går det næste automatisk i gang. At vi hele tiden bliver præsenteret for ting, der lokker os, og de her gamification-elementer, der gør, at det er lidt spilagtigt. Tinder er et godt eksempel på det. Vi swiper simpelthen også gennem, hvad der kunne være den potentielt store næste kærlighed, uden at bruge et sekund på, på de her mennesker, som vi kasserer eller accepterer. Så nu skal vi jo, synes jeg, snakke lidt om, hvordan vi kan styre det her. Ikke? Fordi det her er jo et digitalt kulturprogram. Det er et teknologiprogram. Mm. Vi kommer ikke udenom teknologien. Vi kan godt lide den. Men hvordan sørger vi for, at vi lever i en eller anden form for harmoni med den, hvor vi som mennesker bliver ved med at have vores selvstændige viden. Hvad siger filosofen til det?
Jeg vil sige, at noget af det, der står som en udfordring for os i hvert fald, det er, som vi har lige sådan berørt i periferien et par gange, det er det med, hvor mange mennesker vi er i kontakt med. Jeg tror simpelthen ikke, vi kan holde til at være i kontakt med så mange mennesker, som vi er nu. Og det bliver lidt svært, fordi så er det jo, man skal til at afvise folk, der skriver til en, eller hvad kan man sige, lad være med at like det, som alle de andre liker, eller hvad det nu måtte være. Jeg tror, der er en forestående opgave, som handler noget om relationer, at hvis vi vil bevare nogle nære relationer, så bliver vi nødt til at være med at have så mange. Og det tror jeg er svært for os.
Lars Henriksen, hvordan gør vi det? Altså, jeg tror, der er noget meget rigtigt i det her, for vi får større og større netværk, vi får berøring med flere, fordi det kan vi simpelthen på de digitale medier i forhold til sådan analog kontakt. Hvordan får vi sagt til folk, at vi faktisk ikke vil være venner med dem? Det kan jo godt være en ret konkret situation, vi står i.
Ja, det er nok lidt uden for mit felt i forhold til at begynde at begrænse venskaberne, men igen falder det altså taktisk tilbage til det her med at se de her ting som nogle ting, der skal besøges med visse intervaller, og altså, nogen af os arbejder måske mere professionelt med det, og derfor så ligesom Imran var inde på i starten, at man godt må bruge lidt ekstra tid på det. Men ellers så er det jo altså det her med at prøve virkelig at stoppe sig selv og gøre det til nogle rutiner, nogle vaner, og tjekke ind med de her medier på forskellige tidspunkter.
Men oplever du ikke, når du prøver at hjælpe folk med at blive mere effektive, at deres privatliv glider sammen med deres arbejdsliv? Og det er jo sikkert i nogle tilfælde en fordel. Man kan måske gå tidligt for arbejde, fordi man har sin mail med i lommen, og så kan man hente barn tidligt eller stå og være småkager, samtidig med, at man lige tjekker noget hurtigt på arbejde. Men samtidig kan det vel også være negativt i den forstand, at man sidder og tjekker Facebook, mens man arbejder, og at man ikke får fokus med sit barn, når man er småkager. Mm,
ja, og der er forskellige måder, at folk angriber det her på. Den metode, vi underviser i, jamen den anvender vi på tværs af både dit professionelle liv og dit private liv. Så vi dækker egentlig det hele, men jeg ved jo også, når jeg arbejder med folk, at nogen har det rigtig fint med, at vi får tømt hovedet for alt, hvad der sker på den personlige front, når vi sidder i personalemødet. Så hvis jeg kommer i tanke om kattemad, så får jeg lige skrevet det ned. Der er andre, som slet ikke kan tage de her personlige ting med på arbejde og prøve at glemme det og virkelig fokusere sin energi på det sted, hvor de nu er på det givende tidspunkt. Så det er meget forskelligt, hvordan vi har det med det, men generelt så vil jeg sige, at den måde, jeg altid har gjort på, det er lidt altså, vi får de her idéer og de her tanker, når vi er i en given kontekst, og der er det med at fange dem der og ikke prøve at adskille det her for meget.
Albert?
Jeg vil bare tilføje, at man kunne måske også begynde med så at beskrive, understrege, at de der likes er en pushervirksomhed, og at de skal betragtes som en pushervirksomhed. Og jeg tror ikke, at det er mit forslag, at det skal forbydes, men at hvis vi siger, at du skal passe på, fordi det er en pushervirksomhed, og det har den samme effekt, som når du går ned på gaden og køber en gadedosis kokain.
Mm. Og det siger du jo altså fuldstændig empirisk, forskningsmæssigt begrundet i kemi i virkeligheden, ikke?
Ja.
Imran, altså, du har jo i bogen skrevet ret mange gode råd til, hvordan man kan styre det her, hvor du både kommer ind på det private og på det arbejdsmæssige. Og den er faktisk overraskende meget hands-on, den her bog, som hedder Sluk, Imran Rashid, som jeg sidder med her. Mm-hmm. Og altså, hvorfor har det været vigtigt for dig at lade cirka en tredjedel af den her bog være altså, simpelthen råd til, hvordan man kan komme stress fra livet, som eventuelt kommer af de her, det her ordrede digitale forbrug? Ja.
Det er jo simpelthen, fordi jeg er læge og interesseret i at hjælpe mennesker til at hjælpe sig selv. Og det, for at kunne gøre det, eller for i det hele taget at kunne forstå, hvad problemet her er, der kræver det jo, at man både har tech-forståelse, hvilket jeg har, fordi jeg er tidligere IT-værksætter, men også, at man forstår mennesker og ligesom kan lave den kobling. Og når jeg så har skitseret et problem, så har det også været vigtigt for mig at ligesom sige, hvad er det egentlig for nogle to vigtigste menneskelige egenskaber, vi risikerer at miste i hele det her distraktionssamfund, vi lever i. Og det er evnen til at prioritere, hvad der er vigtigst i vores liv, hver især, og evnen til at forpligte os til det. Og det er det, som der gik op for mig, at det er klart, at hvis man ikke kan, og det passer også rigtig godt med det, Albert siger, med, at hvis man ikke hverken tænker på fortid, fremtid, men hele tiden kun lever i nuet i forhold til, hvad der lige nu og her virker som en god idé, altså at vi går rundt med marshmallow-testen i lommen, og hele tiden, ikke bare at det er sukker, men forventningen om, at der er nogen, der kan lide os, og hele tiden søger det, så kan vi aldrig nogensinde planlægge længere frem, fordi det hele tiden kommer til at handle om, hvad der nu og her er vigtigt for os. Og det tror jeg er et kæmpemæssigt problem, som vi er nødt til at gøre noget ved. Og der handler det rigtig meget for mig om at prøve at tilvejebringe nogle redskaber for mennesker, de kan bruge i princippet de samme mekanismer, som Facebook bruger til at gøre sig afhængig, men at man kan bruge dem til at planlægge sin egen adfærd.
Ja, Anders?
Jamen, jeg vil bare sige, at det, den pusher-virksomhed, som vi snakker om her, som virker, at man bliver afhængig af, den rammer jo noget ret fundamentalt menneskeligt, nemlig behovet for anerkendelse. Mm. Altså, vi alle sammen lægger noget op, og så skal vi se, hvor mange kvantitative, hvor mange har synes om det her. Altså, det er jo både nogle økonomiske interesser, men jeg tænker, at det er ikke det, du er hensyder til med det, at der er store kapitalistiske interesser, der også vil det her. Så derfor er vi også i gang med at lave en teknologi, som måske ikke er det bedste for menneskeheden, men som bare bliver kørt.
Vil du sige som filosof, at det er bedre for menneskeheden, at vi har en evne til at kunne vente lidt med at få den her gratification, og at vi får den gennem noget, der er sværere opdyrket, gennem den helt menneskelige relation og kontakt og sådan noget. Altså, er det simpelthen bedre for menneskeheden?
Ja, det vil jeg sige uden at blinke, at det, der tidligere blev kaldt grubleriet, men også det, at man, hvad kan man sige, for eksempel bygger menneskelige bånd over længere tid, det er bedre end en hel masse hurtige bånd, men det er ligesom den anden vej, det går.
Lars?
Ja, og en af de ting, altså, hvis vi så igen skal kigge over på den praktiske side, noget af det, vi anbefaler, det er det her med at have en ugentlig gennemgang, altså et ugentligt personalemøde med en selv, hvor du netop har tid til at stoppe op og lige faktisk tage bestik af situationen, den der overblik over, hvad du har gang i, fange op på de ting, som du måske har misset i løbet af ugen, og endelig skabe lidt tid til det her grubleri og give dig mulighed for at danne dig overblikket.
Jeg hører jo faktisk flere af jer pege på, at vi kan ikke bare lade det glide det her. Vi bliver nødt til som mennesker at være bevidste om, at der er et eller andet, der sker her, som vi bliver lullet ind i, og derfor bliver vi nødt til at sætte os ned, som du siger, Lars, og holde et ugentligt personalemøde med os selv, eller på en eller anden måde sætte en notifikation på vores telefon for at få kedsomhedstid eller noget andet, men vi faktisk skal gøre noget aktivt selv.
Ja, præcis.
Ja, altså en lille kommentar til det, Anders sagde før omkring de nære relationer. Det er jo ikke bare en god idé. Det, som man faktisk har påvist i verdens længste studie i livskvalitet, er, at det, der er den vigtigste faktor for, at man får et godt liv, som jeg rukker ud fra alle ønsker, det er netop dybe og nære relationer, hvor man kan være sig selv mest, hvor man kan være sårbar, hvor man kan blive set som den, man er, og se andre for dem, de er. Det er med til at skabe et rum, hvor man er god nok. Og det er jo i princippet stik modsat. Her skal du gøre noget, som ikke er dig, men for at du kan få flest likes. Så du får fokusrykket et helt andet sted hen, end den du i virkeligheden er selv.
Og det tror jeg faktisk også, vi ser vi ser jo en eller anden modreaktion mod det, hvor folk reagerer på det her perfekte liv, som vi lægger op på de sociale medier. Der har vi også allerede set, at vi skal også vise vores sårbarhed faktisk. Ja. Altså, så det faktisk også rykker ind i det her medier. Vi er desværre ved at løbe tør for tid. Det er et vanvittigt spændende emne, det her. Men Albert, jeg vil også lige give dig muligheden for at runde af fra sådan en mere videnskabelig side. Har du nogle tips med til lytterne derude til et harmonisk liv med teknologi?
Altså, vi er jo en social dyreart, hvilket vil sige, at vi i virkeligheden meget afhængige af den fysiske omgang med hinanden. Og hvis vi kun lever sammen med skærmvæsener, så får vi ikke den fysiske omgang, og vi vokser ikke op med den. Og derfor skal vi på en eller anden måde tvinge os selv og vores børn osv. til at dyrke denne her fysiske omgang, som gør, at vi kan, som jeg sagde før, at vi kan røre ved hinanden, vi kan lugte hinanden. Og vi har jo en masse kemiske stoffer, som kommer ud, som bruges til den kontakt. Jeg plejer at sige, at du kan bare gå ind i abeburet på Zoologiske Have og blive fuldstændig overvældet af alle de stoffer, feromoner og alt muligt, som de kommunikerer med, og som vi ikke bruger mere, og som gør, at vi bliver fattigere i vores kontakt med de andre, præcis som det blev sagt af Anders. Så derfor tror jeg i virkeligheden, at den måde at håndtere det på er den meget grove tidsbegrænsning. at sige, sådan nogle tid til det, sådan nogle tider til det, og nogle andre tider til det. Men tidsbegrænsningen, sådan at vi får det antal timer med fysisk omgang, med rigtige væsener, som vi har behov for.
Og tidsbegrænsning tvinger os til at slukke programmet af nu, men jeg tror faktisk, jeg vil anbefale, at vi alle sammen sørger for at få stillet vores hudsult og få rørt lidt ved nogle andre mennesker og få givet nogle kram. Men selvfølgelig skal vi da også kaste om os med likes, fordi det er altså stadigvæk en del af vores hverdag. Men ja, altså det er begge dele, vi skal have. Det synes jeg godt, vi kan konkludere i det her program. En gang imellem skal man også slukke, ikke? Det er derfor, vi har haft bogen med i dag. Sluk af Imran Rashid, som er en af gæsterne i dag, læge og forfatter. Så har vi Lars Rothschild og Henriksen, som er GTD-coach med at blive effektiv. Selvom vi har de her forstyrrende devices, så har vi haft filosof Anders Fogh Jensen. Tak til dig også, og til dig, Albert Gedde, som er professor i neurobiologi. Og tusind tak til lytteren, dig derude, som har lyttet med. Prøv at slukke radioen, prøv at slukke telefonen, prøv at give en krammer. Jeg hedder Christiane Vejlø, og ude i teknikken, der sad Daniel Sindberg Petersen, og producer var Peter Lindskov.